Yle Puhe, Politiikka Radio.
Brexit, Trump, Putin, Xi. Oletko koskaan miettinyt, miltä tämän hetken suurvaltapoliittinen tilanne näyttää, jos maailmaa katselee Euroopan komission sisältä käsin?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Meillä on jäsenmaita, kuten Romania, Unkari ja Puola, joissa poliittinen johto näyttää uskovan, että liberaalin demokratian aika on ohi. Tätä mieltä on komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Haastattelin Kataista viime perjantaina ja esiin nousi syvä huoli liberaalin demokratian tilasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.
Kiitoksia.
Tosiaan nyt kuuma keskustelu käy erityisesti Brexitistä tällä hetkellä Euroopassa. Miten komissio näkee Brexitin? On väitetty, että komissio on vetänyt liiankin kovaa linjaa suhteessa Britanniaan. Onko komission linja ollut liian jyrkkä?
Tämä on vähän huvittava väite, koska komissio neuvottelee jäsenmaiden, kuten Suomen, antaman ohjeistuksen perusteella. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen on sitten se, että pitää vaan aina muistaa, mistä on kysymys. Eli Britannia on eroamassa EU:sta. EU ei ole eroamassa Britanniasta. Ja kun yksi eroaa, niin sehän ei voi tarkoittaa sitä, että 27 jäsenmaan kansalaisten tai yritysten pitäisi siitä jotenkin erityisesti kärsiä. Eli komissio ja jäsenmaat haluavat säilyttää nykyisen status quoon sillä, eli olemassa olevan tilanteen sillä erotuksella, että vain yksi jäsenmaa, merkittävä jäsenmaa poistuu. Britannia on vastoin meidän intressejä, vastoin Suomen kansalaisten ja suomalaisten yritysten intressejä. Haluan saada itselleen semmoisia myönnytyksiä, joka asettaisi Britannian parempaan asemaan kuin Suomen kansalaiset Euroopassa tai suomalaiset yritykset Euroopassa. Ja eihän me tietenkään siihen voida hyväksyä. Eli komissio on neuvotellut, tai meidän pääneuvottelemisen Barnier on neuvotellut siitä lähtökohdasta, että me säilytämme olemassa olevan tilanteen niin pitkälle kuin mahdollista, emmekä halua Britannian päätöksen vuoksi asettaa sitten muita EU-kansalaisia tai yrityksiä nykyistä huonompaa asiaa. Näin ollen esimerkiksi, jos olisi tarve neuvotella jostakin uudesta Britannian kanssa, niin erittäin vaikea keksiä, että mitä Britannialle voisi antaa ilman, että Suomen kansalaiset tai suomalaiset yritykset kärsisivät turhaan.
Aivan. Briteissähän puhutaan paljon siitä, että voisiko joku muu tehdä paremman sopimuksen Euroopan kanssa, EU:n kanssa.
Se on täyttä populismia. Eli eihän Britanniassa kukaan voi järkevästi odottaa, että suomalaiset tai ruotsalaiset tai saksalaiset tai espanjalaiset ampuisivat tahallaan itseään jalkaan vain sen takia, että Britannia on päättänyt itse lähteä EU:sta. EU:sta voi lähteä, mutta älkää meiltä odottako mitään itseämme vahingoittavia toimenpiteitä.
Niin tehdäänkö Britanniasta tässä nyt vähän semmoista esimerkkiä? Että
ei, itse asiassa sitä paljon puhutaan julkisuudessa, että komissio tai muu EU haluaa rankaista Britanniaa. Siitähän ei ole kysymys, vaan siitä, että me emme halua, että Britannia rankaisee muuta Eurooppaa. Se, että Brexit tapahtuu, se aiheuttaa monenlaisia vahinkoja briteille, brittiyrityksille, mutta myös EU-jäsenmaiden yrityksille ja kansalaisille. Se on ihan kiistämätön fakta. Mutta me emme halua neuvotteluilla vielä pahentaa tätä tilannetta. Me haluamme puolustaa eurooppalaisia yrityksiä ja eurooppalaisia ihmisiä, jotka kuuluvat EU:n piiriin. Ja se, että jos yksi lähtee, niin lähteköön. Mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että muu Eurooppa kärsii kohtuuttomasti.
Brexit on ehkä osa myös tällaista isompaa, suurempaa, laajempaa ilmiötä, jossa EU:n tämmöiset arvot on jollain tavalla haastettuina. Jossain maissa paljon jyrkemminkin kuin Britanniassa, eli tämmöiset liberaalin demokratian arvojen rapautuminen, niin kuin Unkarissa ja Puolassa muun muassa, niin se herättää huolta. Esimerkiksi tämmöinen kiistetty lakikokonaisuus, jossa mahdollistettaisiin jopa 400 tunnin ylityöt Unkarissa. Tätä vastustetaan jyrkästi ja siitä saattaa tulla enemmänkin sanomista. Siellä on ollut paljon mielenosoituksia. Niin miten näet tämän kehityksen? Onko tämä Orbanin vallassa pysymisen kannalta ratkaisevaa? Mitä se merkitsee Euroopalle, että Unkarissa on näin jyrkkä tilanne?
Euroopan suurin uhka tällä hetkellä on se, että meillä on jäsenmaita, kuten Romania, Unkari ja Puola, jossa poliittinen johto näyttää uskovan, että liberaalin demokratian aika on ohi. Unkarin pääministeri Orban on todennut useampaan kertaan, että hänen mielestään Putinin tulkinta demokratiasta on parempi kuin se, mihin EU-maat ovat sitoutuneet. Puolassa hallitus irtisanoi ison määrän yleisradioyhtiön toimittajia ja nimitti oman puolueensa ihmiset yleisradioyhtiön toimittajaksi. Samoin he politisoivat oikeuslaitoksen. Ja nämä molemmat perustuvat siihen ajatukseen, että koska kansalaiset ovat antaneet meille mandaatin hallita maata, media ja oikeuslaitos ei saa estää millään tavalla hallituksen toimia. Eli heidän ajatuksensa on se, että kun kerta kansalaiset ovat äänestäneet meidät enemmistöön, niin silloin meidän ei tarvitse kantaa huolta kansalaisoikeuksista, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, sananvapaudesta ja medianvapaudesta. Ja näinhän ei liberaalissa demokratiassa voi tehdä.
Voidaanko edes puhua demokratiasta enää tässä yhteydessä?
No ainakaan ei voida puhua liberaalista demokratiasta, johon kuuluu vähemmistöoikeuksien turvaaminen, ihmisarvon puolustaminen, vapaan tiedonvälityksen puolustaminen, toimittajien turvallisuuden puolustaminen, riippumattoman oikeuslaitoksen puolustaminen. Tätä samaa vaivaa nyt on siis vähän eri muodoissaan Unkarissa, Puolassa ja Romaniassa. Romaniassa pitää vielä sanoa, parlamentin puhemiehenä on entinen pääministeri, joka on saanut lainvoimaisen tuomion, 2 vuoden vankeustuomion vaalivilpistä. Hänellä on toinen tuomio, jonka hän on riitauttanut, joka on vielä kesken, vallan väärinkäytöstä, 3,5 vuotta vankeutta. Ja hän on myös korruptiosyytteessä 8 muun poliitikon kanssa, ja nyt he odottavat, että oma hallitus muuttaa rikoslakia niin, että nämä poliitikot pääsevät pälkähästä. Minkä takia tämä pitää kiinnostaa muita eurooppalaisia? No siksi, että koko EU:n periaate perustuu tietyille arvoille, joista oikeuslaitoksen riippumattomuus on täysin selvä. Ja jos oikeuslaitos esimerkiksi ei ole riippumaton, niin kuinka me voidaan kuvitella, että muut EU-kansalaiset, jotka voivat nauttia vapaasta liikkuvuudesta, tai eurooppalaiset yritykset, jotka investoivat näihin maihin, voivat saada oikeutta, mikäli ongelmia esiintyy. Ei me voida luottaa siihen. Eli jokainen jäsenmaa liittyessä Euroopan unioniin ovat hyväksyneet, että liberaalin demokratian perusarvot on se pohja, jolle EUta rakennetaan, johon he ovat itse sitoutuneet.
Mutta mitä tälle asialle voidaan valtion ulkopuolelta sitten tehdä, vaikka onkin EU-jäsen?
Meillä on tällä hetkellä hyvin vähäiset puuttumismahdollisuudet. Unkarin kohdalla komissio on aiheuttanut aloittanut rikkomusmenettely, joka tarkoittaa sitä, että EU-tuomioistuin arvioi Unkarin lainsäädäntöjen asianmukaisuutta. Näitä rikkomusmenettelyjä on 7 eri lain kohdalla. Ne kaikki tavalla tai toisella riippuvat tai liittyvät kansalaisvapauksiin tai ihmisoikeuksiin ja tämän kaltaisiin kysymyksiin. Eli mikäli tuomio tulee EU-tuomioistuimesta, että Unkari on rikkonut lakia, niin sitten Unkarin pitää muuttaa lakejaan. Sitten meillä on oikeusvaltiomekanismi, joka on käytössä Puolan kohdalla tällä hetkellä, eli komissio käy keskusteluja Puolan hallinnon kanssa ja pyrkii vakuuttamaan Puolan hallinnon muuttamaan suuntaansa. Valitettavasti tämä ei ole johtanut mihinkään muutokseen. Teoriassa Puola voisi menettää äänioikeuden EU-pöydissä, mutta käytännössä se tarkoittaa, että kaikkien jäsenmaiden pitäisi tukea tätä äänioikeuden menettämistä, ja nyt tiedetään, että näin ei tule koskaan tapahtumaan.
Nämä kuulostaa aika radikaalilta toimenpiteiltä, eli Unkari voisi joutua muuttamaan lakiaan. Eli se tulisi EU:sta ja Puola voisi menettää äänioikeuden. Voidaan ehkä odottaa, että he ei välttämättä ole kauhean suopeasti suhtaudu tähän. Millaista niinku tavallaan henkistä käsirysyä voidaan tässä nyt niinku odottaa?
Unkarin kohdalla EU-tuomioistuin on tehnyt jo useita langettavia päätöksiä, eli Unkari on joutunut jo tähän mennessä viimeisten vuosien aikana muuttamaan useita lakejaan, jotka ovat olleet ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Ja se on toiminut Unkarin kohdalla kohtuullisen hyvin. Mutta Puolan kohdalla en usko, että me koskaan saadaan yksimielisesti päätettyä sitä, että Puola menettää äänioikeuden. Mutta komissio on nyt esittänyt uuden itse asiassa mekanismin, jolla oikeusvaltioperiaatteen rikkomisiin voitaisiin puuttua. Ja se on tulevan budjetin yhteydessä oleva oikeusvaltiomekanismi. Se tarkoittaisi sitä, että mikäli joku jäsenmaa politisoi oikeuslaitoksen, eli oikeusvarmuus on vaarassa hävitä, niin silloin EU-varat voitaisiin jäädyttää. Ja tällä alkaisi olla sitten merkitystä, koska monessa maassa, jossa oikeusvaltioperiaatteita on rikottu, EU-varat näyttelevät merkittävää osaa. Ja mä uskoisin, mä toivon todella, että jäsenmaat puskisivat tämän komission esityksen nyt läpi, koska se on vähintä, mitä me voidaan odottaa, että ei jäsenmaiden kansalaisten tarvitse maksaa rahaa niihin maihin, jossa oikeusvaltioperiaatetta ei kunnioiteta.
Tosiaan mainitsit tuossa aikaisemmin, että näissä tietyissä maissa Putinin tulkinta demokratiasta tuntuu houkuttelevammalta, niin mistä tämä juontaa?
Se on varmasti näiden ihmisten vakaa uskomus, että tämmöinen moniarvoinen demokratia, mikä on joskus hidasta, ja se perustuu lakiin, oikeusvaltioperiaatteisiin, ihmisarvon jakamattomuuteen, että se on liian monimutkainen ja koukeroinen ja tämmöinen autoritaarinen johtaminen, jossa moniarvoisuus ei kukoista, jossa hallitus voi päättää, mitkä ovat oikeat arvot ja mitkä ovat vääriä arvoja, niin vaikuttaa sitten mielekkäämmältä. Mutta tämähän ei ole se maailmankuva tai arvopohja, jolle esimerkiksi Suomea on rakennettu tai jolle koko Euroopan unioni on rakennettu, ja sen takia sitä ei voi hyväksyä. Venäjällä on sitten tietysti myös omia intressejä edistää näitä omia arvojaan, koska se luo tai rakentaa kiilaa Euroopan maiden välille ja heikentää EU:ta, ja mitä heikompi EU, niin sitten aina valta siirtyy jonnekin muualle.
Aivan, eli Venäjälle on edullisempaa ehkä neuvotella jokaisen jäsenmaan kanssa kahdenvälisesti kuin EU:n kanssa.
Kyllä joo, ja valitettavasti nyt täytyy sanoa se, että ollaan myös sellaisessa tilanteessa ensimmäistä kertaa varmaan ikinä, että Venäjän presidentti ja Yhdysvaltain presidentti jakaa näkemyksen Euroopasta. Eli mitä heikompi Eurooppa, mitä heikommat EU-jäsenvaltiot ovat, niin sitä parempi, koska heidän maailmankuvassaan monenkeskinen yhteistyö ei ole arvokasta. Ja he haluavat vahvistaa itseään heikentämällä muita. Ja tämä on aika huolestuttava tilanne, ja tämän takia toivoisinkin, että jäsenmaissa alettaisiin puolustamaan itseään eli Eurooppaa.
Mitkä sitten ovat komission arviot Venäjän vaikuttamispyrkimyksistä ja Venäjän pyrkimyksistä lisätä omaa vaikutusvaltaansa Euroopan unionissa? Nythän on vaalejakin tulossa. Suomessa eduskuntavaalit ja sen jälkeen heti perään eurovaalit.
Meillä on hyvin paljon näyttöä, vahvaa näyttöä siitä, että Venäjä on tietoisesti sekaantunut EU-jäsenmaiden vaaleihin ja kansanäänestyksiin. Jos katsotaan vaikkapa Brexit-kansanäänestystä, niin parin yliopiston tekemän tutkimusprojektin mukaan Brexitistä twiittasi 156 000 Venäjä-taustaista Brexit-tiliä. Minun on hyvin vaikea uskoa, että nämä 156 000 Brexit-tiliä olisivat olleet vain valveutuneita venäläisiä, jotka ovat kiinnostuneita Brexitistä.
Se on aika hurja määrä.
Se on hurja määrä. Ja viimeisen 48 tunnin aikana, kun tätä kampanjaa oli vain pari vuorokautta enää jäljellä, niin näiltä tileiltä välitettiin 45 000 Brexitia tukevaa viestiä. Se perusajatus oli aiheuttaa eripuraa brittikansalaisten välille, välittää valheellisia uutisia ja vahingoittaa tämmöistä asiallista asiakeskustelua. Ja hyvin voidaan kysyä, että oliko Brexit sittenkään puhtaasti Britannian kansalaisten oman järkeilyn tulosta vai pystyttiinkö siihen sittenkin vaikuttamaan ulkoa päin. Toinen aika dramaattinen esimerkki tulee Katalonian kansanäänestyksestä, missä Venäjän hallinnon tukemat uutiskanavat Russia Today ja Sputnik levittivät hyvinkin aktiivisesti Espanjan hallituksen vastaista sanomaa, ja näitä uutisia välitettiin sosiaalisessa mediassa enemmän kuin yhdenkään venäläisen julkisen tiedotusvälineen uutisia. Eli että oli todennäköisempää törmätä Venäjän uutiskanavan välittämään uutiseen kuin Espanjan tai vaikkapa Sienen välittämään uutiseen sosiaalisessa mediassa. Eli nämä on vain muutama esimerkki. Tietysti Ranskan vaaleissa, Saksan vaaleissa on ollut myös vaikuttamisyrityksiä, mutta nämä nyt ehkä sitten räikeimpinä esimerkkeinä.
Voidaanko odottaa siis, että Suomen eduskuntavaaleissa tapahtuu jotain vastaavaa?
Sitä on tietysti vaikea sanoa, että tuleeko näin tapahtumaan, mutta tekniset mahdollisuudet tämmöisen operaation toteuttamiseen on olemassa ja niitä on testattu ja ne näyttävät toimivan.
Mitä sille voidaan tehdä sitten, ettei tällainen pääse syntymään?
Suomessa ensinnäkin positiivista on se, että tämmöiseen hybridivaikuttamiseen, tietoverkkojen kautta vaikuttamiseen, tietoturvaan ja sosiaalisen median kautta vaikuttamiseen on herätty. Eli Suomessa sitä keskustelua käydään näköjään sen mukaan, mitä olen seurannut, niin aika paljon. Samoin tiedotusvälineet näyttävät olevan hyvin valveutuneita ja yhteistyö viranomaisten kanssa näyttää toimivan. Eli tämmöinen etukäteisvalmistautuminen on tietysti kaikkein tärkeintä. Yhtä lailla aika paljon uutta painetta tulee valistuneen kansalaisen harteille, eli jokaisen meistä pitäisi pystyä arvioimaan, että mikä tieto on validia, kuinka paljon siihen voidaan luottaa, kuka sen tiedon on välittänyt. Ja näin ollen niin tarvitaan paljon medialukutaitoa, jotta pystytään sitten pahimmassa tapauksessa suodattamaan vääriä uutisia ja tietoista vaikuttamispyrkimystä pois.
Äärioikeisto on myös Euroopassa eri maissa ollut nousussa jo jotain vuosia. Onko äärioikeisto uhka Euroopalle?
Ääriliikkeet ovat olleet nousussa. Niitä tulee vähän niin kuin joka puolelta. On äärioikeistoa, sitten on olemassa äärivasemmistoa, tai ylipäänsä ehkä parempi puhua tänä päivänä ääriliikkeistä, koska niitä on monesti aika vaikea asettaa perinteiselle oikeisto-vasemmisto-janalle. Ja oikeastaan tämmöisen niin kuin äärimielipiteen esittäminen, sehän on tullut huomattavasti helpommaksi viime vuosien aikana. Ääni tulee kuuluville ja silloin on myös kaikupohjaa enemmän kuin aikaisemmin. Maailma on tullut monimutkaisemmaksi, vaikeammaksi hahmottaa ja turvattomuus monesti sitten johtaa siihen, että on mieltymystä etsiä ja hyväksyä helppoja syitä ongelmiin ja helppoja ratkaisuja ongelmiin. Ja se tietysti ruokkii ääriliikkeiden kasvupohjaa.
Ja turvattomuus vaikuttaa siis tähän, niin voidaanko turvattomuudelle tehdä sitten tai turvattomuuden tunteella?
No aina voidaan. Se on hyvin pitkälti jäsenvaltioiden käsissä toimiva sosiaaliturva on tietysti lähtökohta, mutta sitten ihan myös tämmöisen vähän kovemman turvallisuuden alalla, kyberturvallisuuden alalla voidaan tehdä yhtä sun toista. Nyt ehkä tulevien vuosien suurimpana haasteita tulee olemaan tämän keinoälyn ja koneoppimisen vaikutus yhteiskuntiin. Lyhyellä aikajanalla katsottuna uusia työpaikkoja syntyy, nykyisiä työpaikkoja häviää ja se voi tehdä ihmiselle lisää turvattomuuden tunnetta. Eli tämä on myös semmoinen asiakokonaisuus, josta pitää alkaa keskustelemaan, johon pitää pystyä varautumaan.
Ja tästä Unkarista olisin kysynyt sen verran, että nyt kun siellä on juuri tässä tälläkin viikolla, viime viikolla keskusteltu tästä orjatyölaiksikin kritisoidusta lakiuudistuksesta, jota vastustetaan hyvin jyrkästi, mahdollistaisi jopa 400 tunnin ylityöt, niin onko sinulla tarkempaa tietoa siitä, miten ammattiyhdistysliike tukee Orbania siellä Unkarissa?
En osaa sanoa tarkasti, miten kukakin tätä lakia tulkitsee. Se, minkä olen ymmärtänyt, että ongelma on se, että sallittaisiin merkittävät ylityökorvaukset ja niistä ylityöiden merkittävä määrä ylityöitä ja niistä korvauksien maksamiseen vasta useiden kuukausien jälkeen. Ja se on aiheuttanut aivan ymmärrettävästi unkarilaisten keskuudessa paljon närää. Tämä kyseinen laki näyttää olevan ensimmäinen, joka on pystynyt kokoamaan oppositiovoimia yhteen. Unkarissa on ollut usean vuoden ajan tilanne, missä oikeastaan realistisesti oppositiota olevalle hallitukselle ei ole ollut, tai se on ollut hyvin hajanainen, ja tavoitteensa ovat olleet hyvin erilaisia, mutta nyt tämä työaikalainsäädännön muutos on näyttänyt koko ajan voimia. Tätä itse lakia vastustetaan, mutta se on ollut myös sitten ehkä tämmöinen katalysaattori sille, että tätä oikeusvaltioperiaatteen rapautumista on alettu sitten yhdessä vastustamaan.
Nimenomaan Puolassa, Unkarissa, Romaniassa voisi kuvitella, että kansalaiset nousee kapinaan, jos otetaan ihmisiltä pois oikeusvaltion tämmöiset keskeiset periaatteet ja eihän kuitenkin kansalaiset on tottunut siihen tietynlaiseen.
Romaniassa on ollut mielenkiintoista nähdä, samoin kuin Unkarin mielenosoituksessa, kun romanialaiset nousi barrikaadeille vastustamaan muutamia oikeusvaltiota heikentäviä lakeja, niin kun katsoo sitä uutiskuvaa, niin mielenkiintoinen havainto on se, että vähintäänkin yhtä paljon kuin siellä mielenosoitteen keskuudessa on Romanian lippuja, niin siellä on myös EU-lippuja. Ja banderolit pyytävät EU:lta suojaa, koska he ajattelevat, että me unkarilaiset, me romanialaiset ansaitsemme normaalin eurooppalaisen standardin mukaiset oikeudet ja vastuut. Ja tämä on hyvin vahva viesti kyllä, ei pelkästään komissiolle, vaan toisille jäsenmaille. Mä nimittäin uskon siihen, että ainoa merkittävä tapa vaikuttaa oikeusvaltio-ongelmiin EUn sisällä on se, että toiset jäsenmaat, heidän hallituksensa, heidän ministerinsä, pääministerinsä, nostavat asian erittäin äänekkäästi esille. Samoin media, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä nostaa tämän kehityksen ongelmat äänekkäästi esille. Eli se paine pitää tulla toisilta Euroopan kansalaisilta, toisilta Euroopan hallituksilta ja kansalaisyhteiskunnalta ylipäänsä. Se on ehkä se kaikkein vaikuttavin keino vaikuttaa näiden maiden väärään suuntaan.
Ehkä jonkinlainen käänne tässä on tapahtumassa. Sitten yksi asia, josta Euroopassa on keskusteltu yhä enemmän viime aikoina, on Kiina. Kiina on ollut aivan uudella tavalla keskustelussa. Merkel, Macron ja hiljattain presidentti Niinistökin ovat maininneet Kiinan tällaisena haasteena Euroopalle.
Mä olen vastannut viimeisten 4 vuoden aikana EUn Kiina-suhteista, Kiinan taloussuhteista. Ja meillä on ollut tarkoituksena tiivistää kauppa- ja investointisuhteita Kiinan kanssa. Hyvin vähän on valitettavasti tapahtunut tällä saralla positiivista. Kiinan puheet ovat positiivisia. Me jaamme heidän näkemyksensä moninkeskisen yhteistyön tarpeellisuudesta ja sääntöperusteisen kaupan edistämisestä, mutta aika vähän konkretiaa on kuitenkin tapahtunut viimeisen 4 vuoden aikana. Kiina on kasvamassa taloudellisesti ja sotilaallisesti, ja tämän takia tätä kehitystä pitää seurata hyvin tarkkaan. Kiina ostaa paljon eurooppalaisia yrityksiä tällä hetkellä. Eurooppa on avoin kansainvälisen investoinneille, se on positiivista, mutta täytyy myös samaan aikaan välttää semmoisen tilanteen syntyminen, missä yritysostojen kautta tai sitten vaikkapa satamien tai sähköverkkojen ostojen kautta syntyykin tilanne, missä kilpailu loppuu. Eli markkinatalous loppuu.
Miten tällainen skenaario voisi syntyä?
Se voisi syntyä vaikka sillä tavalla, otetaan vähän tämmöinen kuvitteellisempi esimerkki, että niin Euroopassa kuin kaikkialla muuallakin sähköautoja ihmiset haluaa ostaa. Eli sähköstä tulee ja akkuteknologiasta tulee kriittinen tekijä talouden menestykselle. Akkuihin tarvitaan tiettyjä harvinaisia maa-aineksia, joita esiintyy vain muutamissa paikoissa maailmaa. Jos nyt kävisi sitten sillä tavalla, että yhden valtion yritys ostaisi haltuunsa kaikki ne kaivokset, missä tuotetaan sitä materiaalia, mitä akkuteknologiaan tarvitaan, niin silloinhan tämä yksi yritys pystyisi hinnoittelemaan ja sääntelemään raaka-aineiden myyntiä toisille toimijoille. Ja jos tämä toimija ei olisikaan sitten eurooppalainen, niin Euroopastahan tulisi tämmöinen pakotettu alihankkija, joka joutuu maksamaan sitä hintaa, mitä tämä kolmannen maan yritys sitten vaatisi.
Olisimme riippuvaisia Kiinasta.
Olisimme riippuvaisia, ja näin ollen voitaisiin todeta, että ei olisi kilpailua, ei olisi markkinoita, vaan että olisimme yhden toimittajan varassa, ja tähän ei ole koskaan hyvä asia. Eli niin hyvä kuin kiinalaisten investointien tulo Eurooppaan onkin, niin me emme saa olla sinisilmäisiä, emmekä naiveja. On ihan päivän selvää, että Kiinalla on selkeä strategia, mitä se ostaa. Monet yritykset, jotka ostavat Euroopasta toisia yrityksiä tai kriittisiä infrastruktuureja, ovat yksityisiä, mutta meillä on vahva epäilys, että monien taustalla myös valtio tai ainakin valtion tuki. Näin ollen Euroopan pitää herätä siihen, että toivotetaan investoinnit tervetulleeksi, mutta ollaan varuillaan siitä, että mitä kaikkea myydään, ettei kaikki valu yhden omistajan käsiin.
Aivan, on myyty myös paljon maata, satamia ja osuuksia satamista ja muun muassa hyvin pitkä ratayhteys Budapestista Belgradiin johtava ratayhteys.
Budapestin ja Belgradin ratayhteys on vielä harkinnassa. EU on vaatinut, että mikäli sellaista ratayhteyttä rakennetaan, joka sinänsä voi olla ihan hyvä, ja mikäli kiinalaisetkin ovat siinä mukana rahoittamassa, niin sen täytyy täyttää normaalit julkisen hankinnan kriteerit, mitä EU:ssa on käytössä, koska sekä Belgrad ja Budapest molemmat kuuluvat EU-lainsäädännön piiriin. Ja näin ollen, jos tämmöinen hanke tehdään, niin se pitää kilpailuttaa normaalilla tavalla, ja kaikki voi osallistua siihen kilpailuun. Mutta olet oikeassa, että paljon kriittistä infrastruktuuria jäsenmaat ovat myyneet kiinalaisille. Joissakin tapauksissa se voi olla ihan, tai joku infrastruktuuri voi olla ihan mielekästikin olla tai että ei ole riskiä tai ongelmaa siinä, että kiinalainen yritys se omistaa, mutta on myös semmoisia infrastruktuureita, joita kannattaa ainakin kahteen kertaan miettiä, kuka niitä omistaa.
Kuitenkin tässä on useita vuosia jo Kiina halunnut ostaa näitä. Kiinalaiset on halunnut ostaa erittäin strategisiakin kohteita Euroopasta ja yrityksiä, niin miksi tähän on nyt oikeastaan tuntuu, että siinä on isommin herättymästä tässä vuoden sisällä? Miksi se on, nyt vasta?
No varmasti kehitys on mennyt nyt niin pitkälle, että jäsenmaissa on huomattu, että moni innovatiivinen, pienehkö tai keskisuuri yritys, joka voi olla kriittinen turvallisuuden kannalta, vaikka turvallisuusteknologian luomisen kannalta, tai sitten kriittinen taloudellisen infrastruktuurin kannalta, niin onkin mennyt sitten oman maan ulkopuolelle. Euroopan unionilla ei juurikaan ole toimivaltaa tässä asiassa, eli päätöksen siitä, salliiko joku maa jonkun yrityksen myynnin vaikkapa nyt Kiinalle tai muille kolmansille maille tekee aina kyseisen maan hallitus. Se on kyllä aika hämmästyttävää, että 28 jäsenmaan joukossa ainoastaan 13 jäsenmaalla on käytössä semmoinen mekanismi, joka pystyisi estämään tämmöisen kaupan. Mä kannustan erittäin vahvasti jokaista jäsenmaata siihen, että pitää luoda semmoinen mekanismi, jolla seurataan kolmansien maiden investointeja omaan maahan, ja että pystytään tarvittaessa estämään tämmöinen yritysosto, joka voi olla kansallisen turvallisuuden tai kansallisen taloudellisen turvallisuuden kannalta aivan keskeinen.
Eli ei voida kuitenkaan tehdä mitään tällaista lainsäädäntöä, joka estäisi?
EU-tasolla, mä toin esityksen tuossa pari vuotta sitten tämmöisestä investointien seurantajärjestelmästä, ja se on nyt hyväksytty. Se tarkoittaa sitä, että jokainen EU-maa raportoi toisille jäsenmaille ja komissiolle kolmansista maista tulevista investoinneista. Ja tämän ajatus tämän taustalla on se, että toiset jäsenmaat tietävät, minkälaisia yrityskauppoja tehdään, koska niillä voi olla vaikutus toisen jäsenmaan turvallisuuteen tai energian saantiin. Kuvitellaan ihan tämmöinen esimerkki, että on energiayhtiö, josta menee kaapeleita kahteen muuhunkin jäsenmaahan. Jos tämä energiayhtiö myydään jollekin, niin sillä on, voi olla mahdollinen vaikutus sähkön tai energian saantiin toisissa jäsenmaissa, ja näin ole on niin kuin mielekästä informoida toisia jäsenmaita, jos tämmöinen kauppa tehdään. Tämä nyt on ensimmäinen yritys EU-tasolla jotenkin lisätä tietoisuutta kolmansien maiden investoinneista ja lisätä läpinäkyvyyttä ja sitä kautta turvallisuutta. Mutta tässäkään tapauksessa EUlla ei ole päätösvaltaa estää yrityskauppoja, vaan se päätösvalta on aina jäsenvaltioiden käsissä.
Vielä lopuksi lyhyesti. Olet jättämässä Euroopan komission. Jätätkö politiikan kokonaan?
Kyllä jätän. Olen ollut onnekas, että olen saanut tähän saakka tehdä aina semmoista työtä, mistä tykkään ja mikä on innostanut, mikä on sytyttänyt. Ja nyt ajattelin katsoa jotakin ihan muuta, että mikä muu voisi sytyttää kuin poliittinen työ. Mä olen ihan varma, että joku muukin sytyttää, mutta vielä en osaa sanoa, että mikä se on.
Osaatko yhtään vihjata, mihin suuntaan se voi olla? Kuitenkin olet palaamassa Suomeen.
Olen palaamassa Suomeen. Se, mitä nyt toivoisin, että voisin tehdä, niin on ylläpitää hyvät kansainväliset suhteet sekä tuonne Aasian suuntaan, mutta tietysti erityisesti Euroopassa. Ehkä voisin katsoa jotakin, että voisiko osaamisella olla käyttöä yksityisellä sektorilla tai teemojen kanssa, joiden kanssa on saanut tehdä työtä vaikkapa nyt kiertotalous tai näin. Mutta kaikki on vielä ihan auki, että mulla ei ole tiedossa yhtään, minne suuntaan mennä, mutta tässä sitä omaa pohdintaa myös samalla käy.
Niin, kuitenkin puhut lämpimästi tästä ajasta EU-komissiossa, niin miksi jätät sen?
Aika se kutakin. Ja todellakin, niin kun olen ollut koko aikuis ihan lähestulkoon politiikassa mukana, niin nyt on sitten semmoinen aika, että hyvä katsoa, että mitä muuta voisi tehdä, mikä muu mahdollisesti voisi sytyttää kuin poliittinen työ. Ja tietysti ihan myös sekin, että mun vaimo on ehdolla eduskuntavaaleissa ja mikäli hän tulee valituksi, niin sitten kotipesän pitää olla Suomessa, vaikka työtä ainakin osittain voisi olla jossakin muuallakin.
Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta, Jyrki Katainen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.